Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esame Marijos radijo studijoje. Prie mikrofoną aš, kunigas Arnas Valkauskas, šiandien su mumis sutiko pabendradarbiauti ir kaltu pašnekėti Egidijus Stankevičius. Kas mums talkina prie mikrofono, negirdite?
Operatorius Vykintas.
O, malonu. Taigi, pradėkim šitą iš tikrųjų rimtą darbą, malda pirmiausia, nes be Dievo mes nieko negalim nuveikti. Taigi, Viešpatie Dieve, esam tavo vaikai, mylimi vaikai, dulkelės, bet tos nepaprastai to brangios dulkelės, už kurias tu sumokėjai Jėzau savo brangių krauju. Taigi labai prašom, kreipk mūsų širdis ir žvilgsnius į tave, gyvai Dievą. Daug pažinimo malonė, kad pažintume tave. Tave kalbant įvairiais būdais, per šventą raštą, per maldą, per savo bažnyčią, kad pažintume tikėjimo turinį, teisingai gyventume ir teisingai gyventume, turėtume amžinai gyvenimą. Vienas trybė Dieve, tu gyveni ir viešpatauji per amžius.
Amen. Amen.
Taigi, Egidijus šiandien atstovauja, sakykime, taip rytų bažnyčios tradiciją, o aš atstovauju katalikų bažnyčią. Taigi doktrina, kas žiūrėsim, kiek čia tokia, ne kiek yra panašumų, kalbant apie tiesą. Nes labai įdomus šis toks sąlyčio taškas, ne, iki tol buvusi viena bažnyčia, 1054 metais suskilo, bet tas lobis, kurį mes turime ypač pradedant nuo pirmųjų amžių, iš tikrųjų yra bendras. Ir tikrai nuostabus, tikrai nuostabus. Galbūt kažkiek primirštas dabar sugrįžta į bažnyčios dvasinę tradiciją. Dabar priminsiu, kokia yra tema. Tema tai yra aštuntasis Dievo įsakymas, nekalbėk netiesos. Ir jie priklauso tai grupiai įsakymų, kurie apibendrinti kaip mylėk savo artimą, kaip save patį. Tai štai tas labai svarbu, kad tiesos sakymas visą laiką susijęs su meilė artimai. Arba tiesos nesakymas taip pat. Primenu, buvo tokių čia ir klausimų, kaip čia kalbėti ar nekalbėti įvairiais atvejais, tai dabar šiek tiek primenu, ką sakė prieš tai katekizmas būtent 2489 numerį. Mes jau jį kažkiek panagrinėjom, bet tokiu greituoju būdu, tai dabar dar kartą, nes čia tikrai labai svarbi tema. Tai tekstą priminsiu. Į kiekvieną prašymą suteikti informaciją ar pranešti tiesą reikia atsiliepti vadovaujantis artimo meilę ir pagarbą tiesai. Kito žmogaus gerovė ir saugumas, pagarba privačiam gyvenimui, dėmesys bendrajam gėriui yra pakankama dingstis nutylėti tai, ko kitam nereikia žinoti. Arba kalbėti apie tai santūriai. Pareiga išvengti papiktinimo dažnai reikalauja griežtai saugoti paslaptį. Niekas nėra įpareigotas atskleisti tiesą tam, kas neturi teisės jos sužinoti. Dėl ko dar kartą perskaičiau, galbūt ne visi girdėjo ir daugam ta tema grįžta ir grįžta ir grįžta. Daug kartų įvairiais būdais, kada sakyti ir kam sakyti ar nesakyti, ar blogai pasielgsi, jeigu nepasakysi vienam ar kitam asmeniui tam tikrų kažkokių tai dalykų, kurie tie žmonės klausia, artimi ar nelabai artimi. Tai štai, principas būtų labai aiškus, kuo mažiau kalbi, tuo geriau. Iš tikrųjų, nes už kiekvieną žodį turėsime atsakyti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kad yra tokios informacijos, kuri trečios mens neliečia. Todėl jokių būdų nereikia apie tai kalbėti. Kuo mažiau kalbėsime apie trečius asmenys, tuo yra geriau. Nebent perspėti. Reikia kitus dėl kažkokių tai grėsinčių pavojų. Tada taip. Apie save dabar, ką kalbėti ir ko nekalbėti, irgi taip pat kalbėti, aiškiai, jeigu mes žiūrėtume dykumų tėvų pamokymus, ne, apie save irgi reikia kalbėti minimaliai. Minimaliai ir su tuo, su kuo reikia, nes nėra tikslo ir prasmės kiekvienam apie save pasakoti. Nu, įvairių yra nuomonių, čia galėtume žiūrėti, tokios doktrinos bendros nerasim, kiek apie save kalbėti ir kiek apie save nekalbėti, ne. Bet principas yra toks, kad tik tiek, kiek tai reikalinga bendram dvasiniam gėriui, augimui, mano augimui, bent kažkokiai tai santykio augimui, blogių išvengti, pasiskatinti kažkame gerame. O šiaip šnekėti, net ir guostis iš tikrųjų, ar ten kažką pasakoti istorijas, jeigu jos niekur neveda, šitoje vietoje, kaip sakyti, nėra per daug ko kalbėti. Atrodytų keista, nes neretai mes kartais ir pasipasakot žmogus nori, arba kitas įklenda į mūsų asmeninius reikalus, draugas atrodo, draugas, nedraugas, klausia to, ko reikia ar nereikia. Tai reikia suprasti vieną dalyką, kad mes nelabai gyvenam dvasinėmis kategorijomis. Iš tikrųjų gyvenam neretai kaip pagonis arba kaip pasaulio žmonės. Ir mūsų mąstymas taip ir yra suformuotas. To tokio tikro krikščioniško mąstymo nelabai mes esame įpratę tiesiog atstovauti ir nelabai jo vadovaujamės, nelabai pažįstam tų principų. Taigi, o ko tas, štai daug tokių tuščia žodžiavimų yra, įvairių pasakojimų, galbūt ir nepiktybinių, bet jie niekur neveda. Tai mes tokiu būdu, atrodo, lyg ir nieko blogo nepadarom, bet iš esmės gaištam laiką, jeigu taip šiandien griežtai pasižiūrėti, gaištam laiką, nereikalingiems dalykams, pasakojim tai, kas nereikalinga, neugdo. Aš atrodys, galbūt aš čia taip labai kalbu, ne? Sakys, tai ką čia dabar, tiesiog tas laikas bėgo, aš čia norėjau pasišnekėti. Ir iš tikrųjų, jeigu žiūrėt, grinai iš dvasinio taško, taip, mes labai daug laiko sugaištam tuštiems dalykams. Labai daug laiko sugaištam. Aišku, čia galbūt kontrastas, nebus, jis nuėjo restoraną, pasėdėjo su draugais, pašnekėjo, alaus bokalą išgėrė ir panašiai, tai čia kas čia blogo, ne, ir koks ir kunigėlis ir batiška pasakys, taip čia nieko blogo. Bet jeigu giliau pasižiūrės, visiškai taip iš esmės iš Dievo taško. Na tai, Egidijau, gal tu dar kokį žodelį turi iš tos.
Jo, čia jeigu kalbėti apie plepėjimą, tai apskritai būtų nuodėmė. Pirmiausia, tai yra nepagarba sau kaip Dievo daleliai, kai tam, kuriam yra duotybė siela. Ir siela privalo atlikti tam tikrus namų darbus, kaip žmogus išėjęs, vat kalbėjomės prieš tai į armiją. Yra pasakyta padaryti tą, tą, tą ir tą, kuo greičiau tu padarai, tuo greičiau tai įvyksta. Tas pats ir sielai, nu ne šiaip savo mes ją gavom.
Mhm. Ir laiką ne šiaip savo.
Ir laiką ne šiaip savo, jisai nėra neribotas, jis nėra guminis. Jis yra skirtas tiek, kiek yra ir viskas. Kaip kalbėjom apie guostis, nu...
Aš atsiprašau, dar vieną principą pasakysiu klausytam, kad būtų aiškiau dėl ko. Taip šnekam. Aš dabar turiu atsitam, nu, šnekėdam sakydį mane, turiu mintį, sakysim, visą plejadą tų dykumų tėvų. Vienas dalykas. Bet pagrindinis dalykas ne jie yra. Atskaitos taškas yra šventas raštas ir atskaitos taškas yra mūsų sielos išganimas. Tai jeigu taip žiūrėt, visiškai struktūriškai, ne, atmetus bet kokias emocijas, savo pagodas, nepagodas, viską atmetus, klausimas visą laiką yra paprastas, kiek aš darbuojuosi savo sielos išganimui. Dar kitaip reiktų pasakyti, jeigu taip visiškai struktūriškai. Pirmoji vietoje Dievo garbė. Nes mes esam pašaukti būti ne to pačiu, net aukštesnių žangelišką buvimą. Tai pirmoji vietoje Dievo garbė, antras dalykas mano sielos išganimas ir kitų žmonių sielos išganimas. Ir kai visi tie kalbėjimai, plepėjimai ir taip toliau klausimas, jeigu taip griežtai pasižiūrėt iš dvasinio taško, kiek visi tie dalykai mūsų pasitarnauja iš tikrųjų, kaip ir sakiau, Dievo garbei, mano sielos išganimui, kito žmogaus sielos išganimui. Pasitarnauja ar nepasitarnauja? Jeigu pasitarnauja, valio, kad ir tas sėdėjimas prie laustina, galbūt kabutės, nors man čia labai, labai didelis klaustukas, sakys kas nors, kad kapelionas propagavo laus gėrimą. Ne. Taip kad galbūt kažkokia situacija gal ir galėtų būti, bet man tai labai klaustukas. Pirmoje vietoje tiesiai mes turim tarnauti Dievui, drąsiai tarnauti iš tikrųjų sielos išganimu ir kitų žmonių sielos išganimu. Jeigu neugdo tie pokalbiai, tai aišku sakysit, kad mes taip negyvenam, mes bet kaip gyvenam. Tai ką daryt? Keistis? Nu, sakyt.
Jo, čia iš tikrųjų tai labai lengva pasitikrinti. Paprastas pavyzdys. Įsivaizduok, kad vakare mirsi. Ką ten turi? Galima pirštais nedėliot, ne? Mylimųjų nėra. Valaus to paties nėra. Džiaugsmo, kurį mes suvokiam per kūną, nėra. Matymo tokio, ką mes matom, nėra. Nes, sako, tu pamatysi tai, ko akis nemačius, ar ne? To tavo įprastos aplinkos nėra. Tai kas lieka? Jeigu tu nedirbai su tikėjimu, nedirbai su viltim, nedirbai su meilės priėmimu, realiai tu stovi plikas basas kaip ubagas. Tas, kuris, va tarkim, jeigu mes gerai suprantam, ką reiškia būti turtingu šioje žemėje, tai įsivaizduokim, kas vyksta dvasiniam pasaulyje tas pats. Tu visiškas ubagas, tu kaip tas su šlapiais sparnais esantis kažkoks drugelis, tu nei nuo žemės negali atsiplėšti, nes tu net nesuvokė, kas vyksta. Kaip kūdikis, ar ne, gimsta, pradeda verkt, žiūris nesuvokia, viskas tarytum plaukia. Tai labai paprasta pasitikrinti, ką aš išsinešu po mirtį, ką aš pasiemu. Nieko nelieka.
Blogiausia, kad absoliučiai nieko ir dar atvirkščiai. Tuščių kalbų, apkalbų ir taip tariant dalyvavimo kito gyvenime. Nes šito vietą reikia suprasti, kad mūsų kalbos tai yra mūsų gyvenimas. Tai jis arba yra, arba jo nėra. Įsivaizduot, mano gyvenimo gali man nebūti. Tai baisus dalykas, aš negyvenu savo gyvenimu. Tai čia ne tik kalbos, čia, kaip sako, aš labai rūpinosi visais rūpinosi, bet klausimas, ar rūpinėsi savo sielos išganimu. Čia labai rimti dalykai. Jeigu nesirūpini, kaip sakė, savo sielos išganimu, šiandien miršto, stovi prieš Dievą ir klausiu, ir ką, kur tu padėjai savo laiką.
Kur padėjai tą pinigėlį, kaip investavai.
Tai vienas dalykas už tai, iš tai, kaip grįžtam prie katekizmo, jau konkrečiai, ne, tai kalbėti, sako, reikia labai santūriai. Tiek apie save. Galima tai, kas ugdo, ne, apie dvasinės patirtis, valio, ne, apie dvasinės patirtis, šventą raštą. Štai šventam rašte mes randam, ne, Apaštalo Paulius kokį kalbėjimą, sako, kalbėkitės himnais, giesmėmis, dvasinėmis ir taip toliau, vienas žodžius švento rašto žodžiais. Atrodytų labai keista, matot, ne visai nekeista, labai paprastas dalykas. Mes visi žmonės esam panašus, arba, nu, savotiškai, jeigu taip dievų atžvilgiu, tai mes visi vienodi esam, visi. Ar tu ten profesorius, ar tu ten turtingas, neturtingas, nu koks dievo įskirtumas, tas dievo kosmoso platybėse tas neturi jokios reikšmės, ne, visiškai neturi jokios reikšmės. Tai mums atrodo, kad mes čia išmintingi vieni, kiti ten profesoriai, kiti dar kažkas, tai dievo tokia išmintis yra jokinga iš tikrųjų. Tai įsivaizduot, mes visi lygus esam, visi pliki, visi nogi. Ir visai kitam kategorijom Viešpats mus mato. Ir dabar mes šitie nuogi žmonės bandom vienas kitam kažką tai pasakyti, ne? Daugeliu atveju. Ar mes turim ką ten labai pasakyti? Ne. Patirtis, sako, kur patirtis? Mes užmirštam vieną dalyką, labai svarbų dalyką. Jeigu Dievas manęs neveda, aš niekur nenueisiu. Čia yra aksijoma, drąsiai galima sakyti. Ir todėl švento rašto pažinimas, jisai suteikia žmogui visai kitokį žvilgsnį. Dvasios vedimas, šventosios dvasios vedimas, ne, buvimas, jisai suteikia daug, ne tik patirtį, jisai įkvėpimą duoda. Tai šventoji dvasia tada atsiliepia ir veda mus visiškai kitais keliais. Ir tą patirtį, pažinimą, žiūrėkit, nes ir kalbam apie dovanas, ne, išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, dievo baimė, ne, tokie dalykai yra, kurie būtent šventosios dvasios dovanas, kurios suteikiama žmogui, kad jisai galėtų atstovauti jau tiesiog kaip žmogus laisvas apsisprendęs už Dievą. Tai tokiu atveju taip, tada mes galim vienas kitam kažką tai suteikti ir duoti. Jeigu tik iš savęs, iš mūsų skurdas ir vargas, tai tik tai nuodėmės. Štai šitoje vietoje ir tas kalbėjimas, ne, ko mažiau kalbėti apie save, sako, ten irgi ir klausia žmogus. Kartais įžūliai klausia, kaip pagonis koks nors, tokių beskirčių dalykų, tai tokių dalykų tiesiog reikia vengti. Gerai. Tai tiek kiek, dabar pasiprašau, pasižiūrėkim kitą numerį, 2490, sutaikinimo sakramento paslaptis yra šventa ir negali būti išduota jokia dingstimi. Sakramentinis antspaudas yra neliečiamas, todėl nuodėmklausiui visiškai neleisna išduoti penitento žodžiais ar bet kokiu kitu būdu ir dėl bet kokios priežasties. Ir čia yra Kanonų teisės kodeksas, 983 kanonas, paragrafas 1, kitaip tariant. Ir čia jau kita pasikeičia mintis, jeigu kas nors klaustų apie tai kunigą, ką tau sakė per atgailos sakramentą ar sutaikinimo sakramentą, kunigas negali jokių būdų to žmogaus išduoti. Ir kanonų tas pats teisės kodeksas byloja, kad jeigu kunigas tą padarytų tiesiog, jis automatiškai užsitraukia ekskomunikos bausmę. Tai automatiškai. Tai va, taip, kad sakramentinis antspaudas neliečiamas ir nuodėm klausyti savo to žmogaus, kurio klausė, kaip čia pasakyta, penitento, ne, išduoti negali jokių būdų. Nei ten žodžiais, ar ženklais, ar veiksmais kažkokiais, tai kitaip tariant, jis yra įpareigojamas absoliučiai tylai. Tai va. Taip, kad žmonės turi šitą žinoti ir patys kunigai, aišku, tą žino. Kartais žmonės ten kartais tokių kalbų girdisi, kad tai kažkur kažkas kunigas pajuokavo. Galbūt, bet tai galėtų padaryti tik tai abstrakčių būdų, bet ne jokių būdų, ne apie konkretų žmogų. Jokių būdų. Nes, kaip jau minėjau, išpažinties paslapties tiesioginis išdavimas užtraukia ekskomunikos bausmę kunigui, kurią tarp kitko gali atleisti tik tai kas, tik tai Romos popiežius. Tai, tai čia toks labai trumpas ir to pačiu labai konkretus kanonas, ta numeris čia nėra ką labai ir komentuoti. Tai šitoje vietoje kalbam apie absoliučią tylą, absoliučią. Čia to Švento Jono Nepomuko pavyzdys labai geras, kai karalius norėjo išgauti, Čekija, ne Čekijos karalius norėjo išgauti paslaptį, Jonas tylėjo, buvo numestos nuo tilto Prahoje ir paskui ant jo tas iškriebus kūną, visas kūnas suyro, o liežuvis liko nepaliestas. Dievas tokį kaip ženklą darė, kad štai šitas tiesiog Dievo dėkingumo įvertinimas, eisim ten nutos pagarbos nuodėmklausių ženklas. Tai, turi ką tą temą ką pasakyti?
Tik tai galiu pridurt, paantrintą prasme, kad nu, su tiesa apskritai kaip ta tiesa suprantam. Tiesa juk yra iš tikro Dievo meilė, tai yra tiesa, nes mūsų susikurta tiesa, jinai apskritai neturi nieko bendro su tiesa. Čia tas pats, kas paimti ar neteisė, nesukurta teisė, sukurta, kad netrukdytumėm viens kitam gyventi ar kažko laikytumėmės, bet tai nesusiję su tiesa, nes jinai grįsta įrodymu. Tai nereiškia, kad kiekviena tiesa turi įrodymą. Tai štai toks dalykas, kur nereikia pamiršti, jog tiesa tai yra atmetimas viso, ko mes susikūrė šioje žemėje ir matymas meilės Dievo. Va ten yra tiesa.
Taip, iš tikrųjų, čia mums, bet nu, kažkaip įdomu, žinai, kažkaip darosi kartais, nes tiek pasaulis nutolęs nuo Dievo. Ne, kad toks mūsų kalbėjimas gali pasirodyti visiškas, kaip sakyti, svetimkūnis. Bet galiu drąsiai pasakyti, drąsiai, jeigu mes neinam šito keliu, nebandom eiti, tai mes anksčiau ar vėliau iš tikrųjų patenkam į didžiulę dvasinę tuštumą. Didžiulę. Neišvengiamai. Aš pasakysiu, kiekvienas pasakys ir specialistai, kurie užsiima psichikos sveikatos problemų. Kitaip tariant, jeigu neieškai Dievo ir neieškai to tikrosios tiesos, anksčiau ar vėliau turėsi didžiulių problemų. Didžiulių. Kartais galbūt net ir nelabai išsprendžiamų, nes bus per toli nueita. Tai taip, kad tas už tai laiko tausojimas, tiesos ieškojimas, prasmės ieškojimas ir tos prasmės atradimas santykė su Dievu yra pats pagrindinis dalykas. Kas tą suprato, tai valio eina per gyvenimą, kas to nesuprato, tai nu ką darysi, tiksliau primėsis už atsivertimą. Taigi tas tiesos kalbėjimas labai keista, nes dažnai primenu, ir čia yra pasaulinė statistika, nesakysim, labai tas įdomus susidūrimas su anonimi alkoholiku patirtimą. Ne? Aišku, galima įvairiai žiūrėti. Iš tikrųjų, tai nėra savipagalbos grupė, nors kartais įvardinam kaip savipagalbos grupė. Iš tikrųjų, tai yra, aš esu alkoholikas, aš nieko negaliu ir tik Dievas man gali padėti. Tai yra ištisinis tiesos sakymas. Paskui pasidarė nevatai savipagalbos grupė, neva mes patys viens kitą išgelbėsim. Neišgelbėsim. Ten tik išpažinimas savo silpnumo Dievo akivaizdai kartu visiems iš tikrųjų leidžia veikti Dievo malonė. Dabar kas įvyksta? Jeigu jie laikosi evangelinių principų, jie tikrai dvasiškai bręsta. Ir labai įdomu, tada palieka šitą pasaulį, kuriame po panirė tojom supūvusiam savo alkoholio pasaulį ir pradeda naują realybę. Aš kodėl čia sakau, čia tokia kaip analogija labai graži. Tai dabar kame yra tas, nu, svarbumas, kad staiga pamato žmogus, kokiame jis purve sėdi per tą alkoholį, ne? Kitas, kuris neturi tos problemas, jis galvoja apie save, aš, kitas, mes, kaip mes čia kokie dori esam atseit, o iš tikrųjų nematom, kad sėdam irgi purve, bet Dievas mus neparodo kažkodėl tai, ne? Ir esam tokiai netiesų ir įsivaizduojam save patys apgaudinėjom, kad štai viskas su manim gerai, nėra gerai, jeigu aš neieško visų gyvenimų Dievo, drąsiai galim sakyti, kad su mumis nėra gerai. Tai va, nu, čia tiek tokį ekskursą padarė. Dabar pažiūrėkim kitą numerėlį, aiškia, 2491. Profesinės paslaptys, kurių pavyzdžiui turi politikai, kariai, medikai, teisininkai, arba kaip paslaptys patikėtus žinios yra saugotinos, išskyrus išimtinius atvejus, kai dėl saugomos paslapties labai nukentėtų, kas ją patikėjo, kam jį buvo patikėta, arba tretieji asmenys. Ir to būtų išvengta tik atskleidus tiesą. Kitam žmogui galinti pakenkti privataus pobūdžio informaciją, net jei nebuvo patikėta kaip paslaptis, neturi būti skleidžiama be atitinkamai svarbios priežasties. Tai jeigu taip apibendrint labai paprastai, reiškia, tai yra tokių dalykų, kurie yra paslaptis, ir mes tai, mums tai suprantame, valstybės paslaptis, karinės paslaptis, medicinės, teisinės ir kitos panašios, kad jas reikia saugoti. Jos turi būti saugomos. Ir štai kartais ten reikalauja priesakos, nors tuos čia taip evangeliškai žiūrint, tuos priesakos toks, na, keistas dalykas. Bet bet kokiu atveju įsipareigojimas saugoti yra įsipareigojimas. Viskas. Jo labiau, jeigu galima kam nors pakenkti. Dabar dėl tos privataus pobūdžio informacijos, tai kas tai gali būti? Sakysim, žinai, kad žmogus yra aferistas, pavyzdžiui. Ne? Iš vieno prisiskolino pinigų, iš kito, iš trečio, ketvirto. Ir tada jau tada gali pasakyti savo bičiulį ar draugą, gal net ir privalai pasakyti, kad klausyk, to žmogaus reikėtų pasisaugoti. Ne? Čia jau kitas yra dalykas. Nes jeigu nepasisaugusi per savo galbūt tokį gerumą ar geranoriškumą ar nežinojimą, gali patekti į rimtą bėdą. Tai čia toks, sakysime, kad tam tikrų dalykų yra, kuriuos reikėtų kartais na, sustabdyti, paviešinant kažkokias tai žinias. Tai čia gali būti privataus pobūdžio informacija. Dabar ta tokio valstybinio ar viešo pobūdžio slapta informacija ne, labai retai gali būti na, tenai atskleidžiama, nu, kaip čia sako, sustabdyti kažką tai tokio, nu, nežinau ką čia, brandolinį karą, dar kažką, tai žinai, naikinimą, genocidą ir panašius dalykus. Tai, tai gal Agidė kokią mintį dar turi apie tiesą.
Na, sunku pasakyti, čia dabar taip išsakyta, tiksliai netgi pakomentuot galbūt būtų sudėtinga.
Tai gal pasižiūrėkim kitą numerį, čia labai įdomus jau apie asmens privatų gyvenimą. 2492 numeris taip kalba. Kiekvienas privalo būti deramai santūrus asmenų privataus gyvenimo atžvilgiu. Už perduodamą informaciją atsakingi asmenys privalo rasti tinkamą santykį tarp bendrojo gėrio reikalavimų ir pagarbos pavienių asmenų teisėms. Informacija apie privatų, politinę arba visuomeninę veiklą užsiimančių asmenų gyvenimą yra smerktina, jeigu jie kėsinamasi į jų intimų gyvenimą ir laisvę. Čia daugiau toks numeris, kam skirtas. Aišku, mintis tai paprasta pradžioje, kad na, tiesiog santūriai kalbėti apie kažkieno tai asmeninį gyvenimą. Dabar už informaciją, kas perdudami, tai yra informacijos priemonių visų atstovai. Tai čia gali būti radijas, televizijas, spauda, internetas, nu ir visos panašios komunikacijos priemonės. Ne? Tai čia turi rasti, sako, tinkamą santykį tarp bendro gėrio reikalavimų ir pagarbos pavienių asmenų teisėms. Ne visą laik manau, kad žurnalistai, ar kaip jos pavadinti, no, mas medijos dabar sakom atstovai, tą tinkamą santykį išlaiko, nors dažnai panaudoja tam tikras žinias, kartais slaptas, kartais įvai taip gudriai gautas, kad prie jų ne, per daug neprisikabinsi, bet panaudoja sukurti daugiau intrigą, ne, sukurti kažkokiam tai tokiam na, viešam parodymui, sudominimui žiūrovo ar klausytojo, bet nelabai norima ten atstovauti tiesai. Tai čia gaunasi vėlgi tiesiog toks melo principas, kad ne tik aš čia noriu tą tiesą parodyti, kiek noriu sukurti šau tam tikrą, šau kažkokį elementą, patraukti žmonės, sudominti ir, na, suintriguoti iš tikrųjų. Ir pasilieka tokiu būdu tą tiesą nuo šaly. Tai va. Dabar, jeigu ten kalbėti apie viešų asmenų gyvenimą, tai irgi negalima jų gilintis kažkiek tai ne į tą intimų gyvenimą, kad nepažeisti jų laisvės. Nors kita vertus, šitie asmenys jau turėtų patys galvoti, visi vieši asmenys turėtų galvoti apie savo atsakomybę, kaip jie elgiasi, nes kaip sakyti, juos žvelgia daug žmonių, žvelgia su viltim, pasitikėdami ir todėl tas pasitikėjimas ar viltis, ar ten kažkoks tai žmogaus, na, tiesiog tas toks tikėjimo elementas lengvai gali būti išduotas, nuviltas ir tokiu atveju ką reiškia. Tai, kai jis atstovavos, tai gal mums tampa kaip ir nebetiesa. Ne? Na, tai čia labai, aišku, žmonėmis, kaip pagal šventą raštą, neverta per daug pasitikėti, bet vis dėlto kiekvienas turim žinot savo atsakomybę ir na, savo vietą, gal taip liaudiškai pasakius, ne? Taip, sulaukiam žinutės, pažiūrėkim, kas ten yra.
Mūsų klausytoja Valė rašo, o jeigu pamiršti nuodėmę, kada nusprendė eiti iš pažinties, kaip tyčia pasimiršta, tai gal apmaščius pasirašyti, bet nesimato prie klausyklos prietema ir dar reiks skubėti, nes laukia dar daugiau prie išpažinties. O kiek kiekvieną dieną paskaityti šventojo rašto, tiek palies žodis ir prisiminti tai dienai?
Čia tokie praktiniai klausimai. Dėl išpažinties paprastas, sunkias nuodėmes privalom, reiškia, visas pasakytas galima ir susirašyti. Lengvų nuodėmių, aiškiai, nėra tokios pareigos visų išpažinti tenai, kaip sakyti, iš vis. Jeigu taip griežtai sakyti, tai pagal tridento nutarimą privalom pasakyti sunkias nuodėmes pagal skaičių ir rūšį, ne pagal skaičių ir rūšį. Ką tas reiškia, tai reiškia, kad jeigu vogiau, tai iš ko vogiau, kodėl vogiau, kiek pavogiau, taip nu, kad grubiai šneko, ne? Nes tai keičia santykį su pačia nuodėme, su Dievu keičia santykį, sakysim, pavogiau todėl, kad valgyti neturiu, ar pavogiau todėl, kad man reikėjo naujų padangų ten su mano Porsche, tai panašiai, žinai. Egidijus šypsosi, bet iš tikrųjų turime Lietuvoje pakankamai daug vagių, kurie vagia užsienyje ir būtent tokiu mentalitetu gyvena iš tikrųjų. Labai gaila, bet teko susidurti nemažai mūsų tautiečių, čia visokių net kuriozinių dalykų, reiškia, privogė vieni čia į Norvegiją jūrinių valčių variklių, paskui nežino, kur juos parduoti, bet tai dėl ko jie vogė, ar kad jie valgyti neturėjo, ne? Nu, čia galima pasakoti ir pasakoti tokias istorijas, tai žinai. Tai va dabar, reiškia, skiriasi, grįžtam prie klausimą, kad pagal sunkias nuodėmes išpažinti pagal skaičių rūšį. Lengvų nuodėmių, tai ką tu čia žinai. Aišku, jūs labai sveikai išpažinti, bet visų neatsiminsi, tai va. O šventą raštą reikia nusistatyti, kai gali skaityti. Pasižiūrėti, nu, 10 minučių, 15, pagal atlaidų doktriną, tai reiškia, reikėtų skaityti pusę valandos. Pusę valandos skaitant šventą raštą galima pelnyti bent dalinius atlaidus. Tai va. Ten yra visa knygutė atlaidų doktrinos, aš ten visko neatsiminsiu, tai va. Bet labai tai, aišku, tas keičia mentalitetą, neskubėti, pasiskaityti, ta prasme mentalitetą, pažinimą keičia, ne? Gal tu tau kokią mintį apie šventą raštą?
Aš tiesiog galbūt pasakyčiau mūsų bažnyčioje, kas yra išpažintis, tai iš tiesų tas nuodėmių išpažinimas yra svarbus dalykas, bet jeigu tu savęs nekeiti ir tas nuodėmių išpažinimas nėra kaip lygos gydymo procesas, tokiu atveju tai yra niekinis. Nes iš tiesų, jeigu 30 metų eini ir kartoji tą pačią nuodėmę, tai iš principo tai parodo, kad tu nedirbi su savim. Vis tik reikėtų į tą savo dvasinį gyvenimą žiūrėti kaip į turintį ligą, kurią aš gydau, kur kunigas duoda tam tikrą receptūrą, kaip jos atsikratyti ir bandyti iki kito karto to atsikratyti. Bet ne tik, kad tą patį pakartot vėl, reiškia, padariau. Labai geras yra pavyzdys, kad į tą nuodėmę pačią žiūrėti kaip į medį. Mes labai dažnai išpažįstam tik lapelius, ten tarkim, pykau, nusikeikiau, bet jeigu aš eisiu gilyn, aš matysiu, kad tai yra daug gilesnė šaknis. Aš nusikeikiau, nes aš turiu pykti. Aš pykau, nes aš pavydžiu. Ir taip gali eiti iki 10 Dievo įsakymų, kur iš principo tu turi kirsti medžio šaknis nuo dėmės, kad save valyti, tvarkyti ir na, tiesiog eiti į priekį dvasiniam keliui.
Taip, šitą vietą iškabinam tokią vietą labai įdomią. Galvoju kažkada ir pašnekėti, bet reikia taip sakyti gerai dar pagalvoti ir pasipuikti bažnyčios dokumentuose, bet prisiminam tas, kažkada kalbėjom, reiškia, kad gėlos dalys jūs dabar suredukuotos šitam katekizmui iki 3, anksčiau buvo 5, o ne, nuodėmės atsimintų, žas galėtis, pasiryšti, nenusidėti, išpažinti, atsilyginti ir taisytis. Tai jeigu nėra noro, ne, bet kalbam apie sunkias nuodėmės, jeigu nėra noro taisytis, ne, tai praktiškai klaustukas, ar ta išpažintis iš vis galiojanti, ar jin gera yra. Tai čia man įdomas, reiškia, tiesiog ir sakysim, įvairių tokių sunkių atvejų, nu, kokių sunkių. Sakysim, paleistuvystės atveju, ne žmogus ateina, jis net jis toliau galvoja, tai taip, dabar prieisiu iš pažinties, save nuraminsiu ir toliau eisiu savo paleistuvausiu. Ne? Tai čia tokių dažnai pasitaiko ir klausimas, tai ko ta iš pažintis verta, jeigu taip griežtai paėmus yra niekinė, jin gali būti net šventvagiška, ne? Žiūrint kaip tu nusiteikimas, koks čia toks labai slidus dalykas, čia dabar nenorim greitoju būdu per daug gilintis, bet šitoje vietoje tektų suklusti visiems. Tai vienas momentas. Kitas dalykas, labai svarbus dalykas, kad mes pamiršom dorybių praktiką. Dorybių ir kova su nedorybėmis. Ne? Tai reiktų tiesiog kažkoks toks praktinis patarimas atsispausdinti. Dorybės ir nedorybės pasikabinti savo kažkur kambarį, kad pastoviai jas prisiminti ir pagalvoti, kokia mano situacija dorybių ir nedorybių atžvilgių. Rimtai. Pirmoji nedorybė kokia? Puikybė, ne? Žmogus sako, aš neturiu. Paskui, reiškia, išdidumas, reiškia, nu, su puikybė čia eina kartu. Tai ką dabar drąsiai galiu pasakyti, šiandieninių katalikų sąmonį šita kova yra labai stipriai apleista. Ir už tai dabar pažiūrėkit, išėjo ten Krefto knyga labai gera, grįžti prie dorybių, ne, kitos ten knygelės, reiškia, tikrai sugrįžti prie dorybių, nes mes pasidarėm formalus tikintieji kažkokie tai, kurie nebekovoja kovos. Nu tai čia rimta bėda, apie tą reikės kažkada dar pakalbėti, jeigu Dievas norės. Tai. Tai va, dar žiūriu, kokių čia klausimėlių daugiau neturim, dabar turim iš praeitų laidų. Aiškia, sako, kartais krikščionis apima abejonę bažnyčios mokymu, pavyzdžiui, Jėzus prasidėjimu. Aha, tai čia lyg tai, sako, čia, nu tai toks krikščionis, tai koks jis krikščionis, jeigu jis, reiškia, abejoja Dievo to, kas yra skelbiama bažnyčiai. Tai jis turėtų peržiūrėti visą savo mąstymą, iš tikrųjų. Man teko susidurti čia visai neseniai. Moteris sako, aš netikiu, kad Kristus yra komunijoje, ne, tai... Tai ko tu tada eini į bažnyčią, tai tada eiktų kažkur kitur, į sektą kokią nors eiktum. Panašiai, aš taip šaržuoju, bet iš tikrųjų tai žmogus turi labai rimtai susirūpinti savo tikėjimo turiniu. Tai nes čia nėra žaidimų, reiškia, aš priimu arba nepriimu. Tai taip, kad čia, žinai, tokios filosofijos, kad man taip atrodo, niekur netinka, Dievui netinka tokie. Pasakė, aš pats priimu Dievę, taip Jėzau priimu tave ir klausau visą, ką tu sakai. Tai toliau... Ar gali būti krikščioniška atstumti kitą žmogų? Ką reiškia atstumti ir ką reiškia priimti? Kartais reiškia tiesą, taip reikia sakyti, kad jinai būtų tiesa, nes jeigu mes visiems pataikausim, tai mes pateksime į didelės bėdas ir aš iš savo patirties žinau, jeigu tik bandai visiems patikti ar ten pataikauti, ar nu, taip, kad būtų malonu, tai ne. Nu, pažiūrėkime Jėzus pavyzdį, ar Jėzus visiems įtiko? Turi kokį žodį dar tą temą?
Ne, tikrai ne. Aš tai galbūt dar pasakyčiau tokį svarbų dalyką, kad turim suprasti, kad žmogus ir apie save ypatingai galvojant, na, jisai auga ir bręsta uždaroj emociniai erdvėjai. Vadinasi, jisai neapima visų emocinių suvokimų, apskritai viso suvokimo. Dėl to labai dažnai mes galvojam, kad, na, ar kaltinam kitą klaidą, ar panašių, jis gali to net nesuprasti. Ir aš pats ne viską galiu suprasti. Va, dėl ko ta reikalinga Dievo meilė, kad per tai viską keliauti. Tas pats ir atsisakymas kito žmogaus na, priėmimo, kaip atsakai Arnoldai, kad nu, nepradėt pataikauti, bet irgi tai turėti per meilę. Tai negali
būti. Bet manai, Dievo tiesa turbūt visi. Nesupranti, kas yra. Aiškiai, mes pamirštam tokį paprastą dalyką, kad dar yra demoniškas pasaulis, apie iš vis niekas nebemasto, supranti?
Tarytum jie nėra.
Ir jo, visokie gundimai, emocijos, ten, žinai, man ta gaila, man taip gaila. Dabar pasižiūrėkit, aiškiai, paprastą dalyką apie katekizmą, ką aš čia skaičiau kažkada, tai visai netaip seniai, sakysim, bet kažkai porą mėnesių. Santykis su gyvuliais, nepasakyk šiandieniam žmogui, kad negali gyvulys užimti asmens vietos, negali lovai su žmogum gulėti. Pažiūrėk, kiek jūsų klausytojų neguli šūdis ir kad jinai pas jūs lovose. O katekizmas aiškiai sako, tai dabar kaip kalbėti, kokią kalbą kalbėti? Kad ne, tegul guli gyvulėlis, man su jo malonu. Ne, brangiai, asmo ir asmo, gyvulys yra gyvulys. Ir tą patį, tarp kitko, tie visi senoliai, dvasiniai senoliai, ar ten iš Atono kalnų, sako tą patį. Įsivaizduoti, bet mes nenorim to girdėti. Kodėl dabar nenorim? Tai, kad man emociškai kažkas malonu, bet tiesa turi būti aukščio visko, ne. Dabar čia dar kitas klausimas panašia tema yra. Ar mes, katalikai, turim nuolat linksminti kitus, praskaidinti nuotaiką kitiems, būti visada gerai nusiteikę linksmoliai? O čia vėlgi kažkokia ta iliuzija. Žmogus yra tik tai žmogus, o ne žmogus tik žmogus yra. Tai turiu, kovoju savo kovos, mes pamirškam čia labai daug kovų ant tos žemės. Taip norėtųsi, kad čia būtų rojus. Gerai, kažkas paskambino, ar kelias minutės skubom jo, ne?
Iš Lietuvos paskambino Aleksandras.
Taip, klausim.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Gerbiamas Arnoldai, noriu, kad pakomentuotumėt man vieną labai neaiškų dalyką. Dabar Rusijoje tenais zikurato tipo piramidėje guli buvęs kažkada tai įsikūnęs Šėtono lavonas, o šalimais atstatyta šventovė Dievo prisikėlimo, kuri buvo bolševikų laikai sugriauta. Ir kaip dabar, vat, perskaičiau Danielio knygoje, kad tenais visur yra greunami tie stabai. O šičia stabas jau 100 metų guli negyvėlis ir niekaip tas įkuratas nėra panaikinamas.
To, koks įkuratas?
O šalimai stovi čia ta lėdina. Šventovė Dievo prisikėlimo, kur daug žmonių eina ir melčiasi.
Na, tai aš negedrigiaiškiai, tai aš lėnės aš ne. Taip ir suprasti, kad Šėtono, reiškia, dar veikia velnės, na, taip ir suprasti. Labai paprastai, tiesiogiai neprasme.
Tiesiog kai kuris labai matomas, o kai kur net nepastebi, bet kartais mes nepastebim, kaip jisai veikia puikiai pas mūsų emocijose.
Jo, ja, bet ten tu grinai pasityčiamas iš visos tikėjimo ir viskas, tai čia žinai, nu, tai taip ir suprasti. Tai va, toliau čia klausia dar, kaip elgtis su piktais žiūliais žmonėmis, ar reikia juos pamokyti, ar tik juos melstis. Kaip pamokyti, čia kaip Egidijus ką tik sakė, jeigu mes tą padarysim su meile, tai valio. Jeigu nesiseka padaryti su meilė, tai tiesiog melsi su save pačius ir už juos, kad daug Dievo meilės dvasia. Ne taip paprasta iš tikrųjų, ne taip paprasta, nes mes visi pertrinkę esam kuo egoizmu. Egoizmu persisunkę esam. Tik mano tiesa, nors aš tos tiesos nežinau ir taip toliau, taip toliau. Tai taip, kad čia, žinai, tą meilės kovą reikia kovoti toliau. Toliau dar vienas klausimėlis. Jei kunigas pasako tikinčiam, kad užsimti jogą nieko blogo, ar jis iškreipia tiesą ir suklaidina. Taip suklaidina iš tikrųjų. Taip. Žmogus paprasčiausiai mūsų seminario tiesiai šviesiai pasakysiu. Tos dvasinės kovos buvo kiti laikai, nieks nemokė ir apie jokias jogas mes nebuvom girdėję. Ir dabar ateina begalė tų visokių rytietiškų dalykų, begalė. Čia visokiausių meditacijų ir panašiai, ir kunigai tiesiog nėra pasiruošę apie tą pasakyti ir suprasti ir nežino tų pavojų. Tai tiesiog taip pat atsidurėm tokiam nu, iš nežinojimo kartais geranoriškai, bet, tai va. Tai va, taip, tai va tokie, sakysime, dabar čia buvo pagrindiniai klausimai. Tiek, kiek buvo neatsakyta, dabar žvelgiu laikrodį, tai norėtųsi dabar jau kelias minutės beliko. Pabaigti dar prisiminant, kad tikrai turim protingai naudoti savo žodžius ir savo laiką. Tiek, kiek leidžia mūsų varganos jėgos. Ne? Tai išmokti tą po truputėlį, negalvoti, kad aš čia jau greitai išmoksiu ir teisingai labai gyvensiu, bet ir negalvoti, kad viską, ką darau, čia yra tikrai gerai. Aišku, pasitikim Dievo gailestingumu. Ta skalė, ta tokia, sakyčiau, panorama ar spektras to kelio pas viešpatį tikrai yra labai platus. Ne? Tai tiesiog dykumų tėvai vienaip mokina, tiesiog jie, aišku, iš vienuolinio taško žvelgiant. Na, jeigu žiūrėt, mums šiandien pasaulyje yra pakankamai sudėtinga būti krikščionims, nes visi skuba, lekia, pelnas ir taip toliau. Tai vėlgi žmogus įsuktas į tam tikrą smagratį, nori gražiai maloniai gyventi. O dvasinės kovos elementai iš tikrųjų nustumti į šalį yra. O tas tiesos sakymas yra vienas iš tokių labai svarbių iš tikrųjų dvasinės kovos, dvasinio buvimo elementų. Gal turi dar kokį žodį?
Jo, aš tik norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų, na, ta tiesa yra Dievo meilė, taip, bet kas yra svarbu? Aš negaliu jos skleisti, tarytum pats ją skleidžiu. Aš ją galiu tą tiesą duoti tokią, kiek aš sugebu ištransliuoti gavęs per maldą. Tai čia vat nereikia to dalyko pamiršti, kad staiga aš tapau, nuėjau du kartį bažnyčią ir tapau tiesos kleidėjų. Tai reiktų tą vietą labai taip įdėmiai permastyti savyje ir iš tiesų laukti to momento, kol norėsis apskritai užtylti. Vat štai tada prasidės tas tiesos kelias.
Kągi, brangiai, laikas besibaigiantis, ačiū už kantrybę ir daug Dieve mums iš tikrųjų vis labiau ir labiau pažinti tave gyvai Dievą kaip tikrą tiesos šaltinį. Taigi ačiū Egidijui, ačiū Vykintui ir būkim visi palaiminti, būkim tiesoje, tai laimant Dievas. Iki sekančio susitikimo. Sudie.
Sudie.